Цяпер нагадаю нашым слухачам, што ад сённяшняга дня беларуская служба радыё «Свабода» пачынае змяшчаць выбраныя матэрыялы радыёэфіру на ўласнай старонцы ў інтэрнэце. Наш адрас rfrl.org і далей Беларусь. Новы праект прадстаўляе Максім Лукашэвіч.
Дэвіз «Радыё «Свабода»» Шукаць, атрымліваць і распаўсюджваць інфармацыю і ідэі праз любыя сродкі, не зважаючы на межы, быў сфармуляваны 50 год таму у дэкларацыі правоў чалавека. Сёння на 50-тыя ўгодкі гэтага маніфесту у сусветнай інфармацыйнай прасторы з'явілася новая плошча беларускай свабоды. Вы зможаце чытаць асноўныя матэрыялы наша штодзённага эфіру ў інтэрнэце. На экране вашага кампутара вы пабачыце змест старонкі. У раздзеле «Праграмы» прадстаўленыя асноўныя тэматычныя рубрыкі нашых перадачаў. Пад тытулам «Сёння» будзе змешчана аператыўная інфармацыя кожнага дня. Навіны, рэпартажы, аналітычныя матэрыялы, інтэрв'ю з Беларусі. У раздзеле «Свет пра Беларусь» вы зможаце прачытаць пераклады публікацыяў заходняга друку пра Беларусь. Тыя, якія гучаць у нашай праграме. На старонцы беларускай службы «Радыё «Свабода» будуць змяшчацца тэксты адмысловых аналітычных і інфармацыйных перадачаў. Дарэчы, на старонцы будзе і тое, што ў эфіры не гучыць. Ангельскі куток, English Corner. Тут будзе падавацца кароткі змест асноўных перадачаў дня па-ангельску. Таксама будзе публікавацца беларускі фрагмент штодзённага аналітычнага агляду важнейшых падзеяў посткамуністычных краінаў «Ньюзлайн». Яго рыхтуе аналітычны аддзел «Радыё «Свабода». Хаця прэм'ера старонкі беларускай службы «Радыё «Свабода» на інтэрнэце адбываецца сёння, на старонцы ўжо ёсць раздзел «Архіў». Вы зможаце пазнаёміцца з некаторымі выбранымі перадачамі «Свабоды», якія гучалі на нашых хвалях сёлета.